Pakaammo maipapan iti bakuna. Bakuna para iti hepatitis A. Tinasken amaamuam. Many vaccine information statements are available in Spanish and other languages. See www.immunize.org/vis. Adu apakaammo maipapan iti bakuna, ti maala iti Espanyol ken daduma apagsasao. Kitaem ti www.immunize.org/vis. Umuna abilang, apay ta agpabakuna ka. Ti hepatitis A ket maysa anakaro asakit ti dalem. Patauden daytoy ti virus nga hepatitis A, HAV. Maiwaras ti HAV manipod iti maysa a tao iti sabali nga tao. Babaen iti panangsagid iti rugit wenno takki dagiti tattao nga addaan impeksyon an nalaka a mapasamak no ti maysa a tao ket saan na nga ugasan na nasayaat dagiti imana. Mabalin mo met a maala ti hepatitis A manipod iti makan, danom, wenno bambanag a kontaminado iti HAV. Dagiti sintomas ti hepatitis A ket mabalin a kairamanan ti gurigor, pannakabanbannog, kinaawan tiganas amangan, pannakaulaw, panagsarwa, ken wenno sakit ti susuop. Nakaro a sakit ti tiyan ken panagtakki, kang runaan kadagiti ubing, wenno jundis, duyaw akudil wenno mata, nalibeg nga isbo, kolor pitak a panagtakki. Dagitoy a sintomas ket kadawyan nga agparang, duwa aging gain na malawas kalpasan ti pannakaitoyang ken kadawyan nga agpaot iti nabababa ngem duwa a bulan. Nupay dagiti daduma ta tao ket mabalin nga agsakit iti kapaot ti inna mabulan. No addaan ka iti hepatitis A, mabalin a nakaruunay ti sakit mo tapno agtrabaho. Kadawyan nga awan sintomas kadagiti ubing ngem adda iti kaadwan kadagiti natataingan. Mabalin mo ang maiwaras ti HAV uray awan dagiti sintomas mo. Ti hepatitis A ket mabalin amang pataod iti pannakadadael ti dalem ken ipapatay. Nupay man manuday toy ken kadawyan ang mapaspasamak kadagiti tattao nga agtawen iti 50 wenno nangatngatupay ken kadagiti tattao nga addaan kadagiti daddumapay a sakit ti dalem. Dayta ket hepatitis B wenno C. Ti bakuna para iti hepatitis A ket mabalin a makalapped iti hepatitis A. Dagiti bakuna para iti hepatitis A ket nairekomenda ditoy Estados Unidos ng rugi iti 1996. Manipod idin, ti bilang dagiti kaso a naipadamag iti tunggal tawen ijay US ket bimaba manipod iti agarop 30 ket maysa ribo a kaso agingga iti nabababa ngem may 1,500 akaso. May kadwa bilang. Bakuna para iti hepatitis A. Ti bakuna para iti hepatitis A ket maysa asaan nga aktibo wenno natay a bakuna. Kasapulam ti 2 doses para iti napaut a salaknib. Dagitoy a doses ket masapol a maited iti uray ni mabulan ti nagbaitan na. Gagangay a mabakbakunaan dagiti ubing iti nagbaitan ti umuna ken maikadwa a panagkasangayda. Sa nga 10 ket 2 aging ga 20 ket 3 a bulan nga edad. Dagiti daduma nga ubing ken bumaro wano bumalasang ket mabalin a mabakunaan kalpasan ti 20 ket 3 a bulan. Dagiti nataingan asaan a nabakunaan iti napalabas ngem kayat da ti masalakniban manipod iti hepatitis A ket mabalin met nga agpabakuna. Nasken nga agpabakuna ka iti para hepatitis A no sika ket agbibiyahe kadagiti pagilyan agagangay ti hepatitis A, lalaki am kikakaidda kadagiti daduma a lalaki, agus-usar iti illegal a droga, addaan iti nabayag ken narigat nga umimbag a sakit iti dalem kas iti hepatitis B wenno hepatitis C, manarimaan nga agpapaagas kadagiti clotting factor concentrates, agtatrabaho kadagiti adda impeksyon na iti hepatitis A nga animal wenno adda ti laboratorio a pagsukimatan iti hepatitis A, Mangnamnama ang maadaan iti nadakket a pannakilangen iti maysa nga international adoptee ang naggapo iti pagirlyan agagangay iti hepatitis A. Agsaludsod ka iti tagaipaay mo iti takipato iti salunat no kaya't mo pa iti adado nga impormasyon maipapan iti anyaman kadagito ya grupo. Awan tinaamuan na peggad iti panagpabakuna iti hepatitis A ang maigiddan kadagiti daduma a bakuna. May katalo a bilang. Dagiti daduma at tao ket saan nga mabalin mangala daytoy a bakuna. Ibagam iti tao ang mangipapaay ken ka iti bakuna. No addaan ka kadagiti anyaman anakaro makapatay nga alerhiya. No naaddaan ka man iti makapatay a reaksyon nga alerhiya kalpasan ti maysa a doses ti hepatitis A a bakuna wenno addaan iti nakaro nga alerhiya iti anyaman na paset daytoy a bakuna. Mabalin ang maisingasing ken ka asaan ka nga agpabakuna. Agsaludsod ka iti tagaipaay mo iti taripato ti salunat no kayat mo ti impormasyon maipapan kadagiti paset daytoy a bakuna. No saan ang nasaya at ti panagriknam? No addaan ka iti saan ang nakaro a sakit kas ti panateng, mabalin ang mabakunaan katata. No addaan ka iti gagangay wano nakaro a sakit, masapol nga aguray ka aging gaumimbag ka. Mabalin na ka abalakadan ti doktor mo. May kapat abilang. Dagiti peggad para ti reaksyon iti bakuna. Iti anyaman nga agas, karamanen dagiti bakuna, at the chance dagiti side effect. Masansan adagitoy ket saan anakaro ken agawanda abukbukod. Ngam posible met dagiti nakaro a reaksyon. Kadawyan kadagiti tataong agpabakuna para iti hepatitis A ket awanan ti anyaman a problema iti daytoy. Dagiti babasit a problema kalpasan ti panagbakuna para ti hepatitis A ket kairamanan ti kinaut-ot wenno panaglabaga iti paset a nagbakunaan. Saan a nakaro a gurigur? Sakit ti ulo? Pannakabannog. Numapasamak dagito ya problema kadawyan amang rugida iti mabiit kalpasan ti bakuna ken nagpaot iti maysa wenno duangal daw. Mabalin nga ibaga ti doktor mo ti adupay maipapan kadagito ya reaksyon. Taduma a problema a mabalin a mapasamak kalpasan daytoy a bakuna. No daduma matalimudaw dagiti tattao kalpasan ti medical a proseso karamanen ti panagbakuna. Makatulong ti panagtugaw wenno panagidda iti agarop sa 5 minutos tapno maliklikan ti pannakatalimudaw ken dagiti dunor a patauden ti pannakatumba. Bagaam ti tagaipaay mo no mariknam a maulaw ka wenno adda dagiti panagbaliw iti panagkitam wenno panaguni iti lapayag mo. Dagiti daduma at tao ket maaddaan da iti ut-ut iti abaga a mabalin a nakakaro ken napapaot nga iti gagangay a rutina ti kinaut-ot kalpasan dagiti panagbakuna. Manmanulae nga mapasamak daytoy. Ti anyaman nga agas ket mabalin amang pataod iti nakaro nga alerhiya a reaksyon. Dagitoy kastoy a reaksyon manipod iti maysa bakuna ket manmano agarop maysa iti tunggal milyon a doses. Ken mapasamak iti uneg ti sumagmamano a minuto agingga iti sumagmamano nga oras kalpasan ti panagbakuna. Kas iti anyaman nga agas, adda iti manmano a tiyansa iti bakuna amang pataod iti nakaro a donor wenno ipapatay. Ti kinatalged dagiti bakuna ket kanayon amawanwanawanan. Para iti adado nga impormasyon, bisitain www.cdc.gov/vaccinesafety/. May kalima abilang. Kasano no adda tinakaro o problema? Anya ti sapulek. Sapulem dagiti bambanag apakaseknam kas kadagiti pagilasinan ni tinakaro a reaksyon nga alerhiya, nakaroonay a gurigor, saan agagangay at tignay. Dagiti pagilasinan tinakaro a reaksyon nga alerhiya ket mabalin a kairamanan ti panagsupot-supot, lumteg a rupa, ken karabukob, narigat a panaganges, napartak a pitik ti puso, pannakaulaw ken panagkapsot. Mangrugi dagitoy sa magmamano a minuto aging ga iti sa magmamano nga oras kalpasan ti panagbakuna. Anya ti aramide, no ipagarop mo adaytoy ket nakaro a reaksyon nga alerhiya wenno da dumapay nga emerhensya, asaan a balin nga aguray, awagam ti 911 wenno mapan iti kasitgan nga ospital. Wenno saan awagam ti klinikam. Kalpasan na ti reaksyon ket nasken a maibaga iti Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS. Mabalin nga idatag ti doktor mo dayto a report, wenno mabalin asika a mismo babaen iti website ti VAERS iti www.vaers.hhs.gov. Wenno babaen iti panagtawag iti 1-800-822-7967. Saan nga agipapaay ti VAERS iti balakad a medikal? May kainnam a bilang. Ti National Vaccine Injury Compensation Program, programa ti nasyon para iti pannakabayad tinadangran ti bakuna. Ti National Vaccine Injury Compensation Program, VICP, programa ti nasyon para iti pannakabayad tinadangran ti bakuna, ket maysa a programa ti federal a naaramid tapno mabayadan dagiti tattao a mabalin a nadangran dagiti partikular a bakuna. Dagiti tattao a mamati a nadangran da babaen ti maysa a bakuna, ket mabalinda nga adalen ti maipapan iti programa, ken maipapan iti panagidatag iti panagtonton, babaen iti panangtawag iti 1-800-338-2382, wenno panang bisita iti website ti VICP iti www.hrsa.gov/vaccinecompensation. Adda limitasyon ti panawen ti panagidatag iti panagtonton para iti pannakabayad. May kapito a bilang. Kasanok a maamuan ti ad-adupay. Agsaludsud ka iti taga-ipaay mo iti taripato iti salunat. Mabalin na nga itedken ka ti pakete ti bakuna wenno mangisingasing kadagiti daduma a pagtaudan ti impormasyon. Awagam ti departamentoyo iti salunat iti lokal wenno iti estado. Kontakem ti Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Dagiti sentro para iti panang kontrol ken panang lapped iti sakit. Awagan ti 1-800-232-4636, 1-800-CDC-INFO. Wenno bisitaen ti website ti CDC, iti www.cdc.gov/vaccines.